говорить Радіо Свобода, 21 година у Києві з випуском новин у студії Ольга Буряк. Доброго вечора. Рада безпеки ООН сьогодні голосує за проект нової резолюції щодо Іраку. Документ визначає принципи передання влади новому урядові після 30 червня. За підтримку проекту, запропонованого США та Великобританією, вже висловилися Німеччина і Китай. Франція та Іспанія також проголосують за нього, але вони заявили, що мають деякі уточнення. Позитивно оцінила проєкт іракської резолюції і Росія. Президент США Джордж Буш прогнозує одностайну підтримку резолюції членами Ради безпеки. А подробиці проєкту сьогодні роз'яснював державний секретар США Колін Пауэлл.
Я гадаю, резолюція чітко закликає міжнародну спільноту брати участь у відновленні Іраку, списати борги Іраку і надати цій країні фінансову допомогу. Документ дає чітко зрозуміти, що дії сил коаліції узгоджуватимуться із перехідним урядом Іраку.
Тим часом прем'єр-міністр Іраку Іяд Аллаві заявив, що його перехідний уряд цілковито контролює нафтову систему країни разом із прибутками від неї. Іракський прем'єр також повідомив, що близько 14 тисяч вартових охороняють іракську нафтову мережу. Він запевнив, що відтепер нафтова галузь працюватиме на добробут іракців. Україна уклала перший контракт на участь у відновленні Іраку. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ, назва компанії і деталі контракту не розголошуються через економічну таємницю. Раніше Міноборони Сполучених Штатів повідомили, що тендер на постачання спорядження для іракської армії виграло американсько-йордансько-саудівське підприємство «Анхам». Сума контракту понад 120 мільйонів доларів. Відповідно до його умов, 65% обсягу замовлення має бути виконано в Україні. Печерський райсуд Києва відмовився розглянути скаргу щодо порушень у проведенні конкурсу на приватизацію Криворіжсталі. А інший районний суд Києва, Голосіївський, сьогодні вирішив призупинити проведення конкурсу. Суд розглядав скарги на три накази Фонду держмайна щодо приватизації цього підприємства. Одну зі скарг подала голова спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Валентина Семенюк. Місяць тому Фонд держмайна оголосив конкурс продажу Криворіжсталі за стартовою ціною майже у 4 мільйони гривень. Фонд держмайна вже отримав 6 заявок на участь у конкурсі, і за попередніми даними це 3 українських та 3 іноземних. Інвестори. Генпрокуратура України займеться екстрадицією Віктора Жердицького та Ігоря Діденка після набрання чинності вироку німецького суду. Прес-служба Генпрокуратури повідомила, що в українських правоохоронців залишаються незакритими кримінальні справи з інших епізодів діяльності Жердицького і Діденка. Німецький суд засудив вчора колишнього народного депутата України Віктора Жердицького до 4 років ув'язнення. Його спільник, один з колишніх керівників «Нафтогазу України» Ігор Діденко, засуджений до 3 років. Суд вирішив, що Жердицький вкрав у 95-му році з фонду, призначеного жертвам нацизму, близько 2 мільйонів євро. Україна запропонувала Румунії обговорити суперечливий проєкт спорудження судноплавного каналу в гирлі Дунаї. Міністерство закордонних справ України заявило, що будь-який час готове дискутувати з румунською стороною з приводу цього. Таким чином, МЗС відреагувало на критику чільних румунських урядовців та європейських захисників довкілля. Вони вважають, що спорудження каналу в найбільших у Європі болотяних луках в гирлі Дунаю зашкодить довкіллю. Про інші події. Росія і Білорусь підписали сьогодні кілька угод щодо поставок газу і таким чином вирішили довготривалий конфлікт між країнами. Згідно з угодою, «Газпром» продаватиме Білорусі газ за ціною 38 євро за 1000 кубічних метрів. Міністр житлового будівництва Ізраїлю Ефі Естам пішов у відставку, протестуючи таким чином проти схвалення урядом Ізраїлю плану виведення ізраїльських військ і поселень із смуги Газа. Цей план, запропонований прем'єр-міністром Аріелем Шароном, уряд ухвалив у неділю. У Катарі у справі двох росіян, звинувачених у вбивстві, вирок суду буде оголошено 30 червня. Це були новини.
Вітаємо всіх, хто зараз слухає Радіо Свобода. В ефірі програма «Україна і світ». сьогодні ви почуєте. Спадкоємцем Леоніда Кучми може стати сам Леонід Кучма. Чому такі прогнози сьогодні роблять деякі російські видання? Спадщина Рональда Рейгана і Україна. Американського президента згадуватимуть відомі українські дипломати і дисиденти.
Він дуже добре розумівся на проблемах України і бажав нашої незалежності.
Хто для українців національний герой, для баварців – зрадник. Що думають у Німеччині про пивовара, який допоміг Радомишлю зварити найкраще у світі пшеничне пиво? Такі серед іншого теми цієї програми, яку веде Мар'яна Драч. Наступним президентом України може стати Леонід Кучма, стверджує сьогодні московська газета «Нове Ізвєстіє». І не лише вона. Останніми тижнями у російських політологічних колах кружляють чутки. У Кремлі вирішили не підтримувати кандидатуру прем'єр-міністра України Віктора Януковича як кандидата на посаду президента української держави від так званої партії влади. З подробицями наш московський кореспондент Віталій Портников.
Спадкоємцем Леоніда Кучми буде Леонід Кучма, стверджує газета «Нове Ізвєстіє», яка нагадує, майже дві третини населення України вважає, що на посаду президента країни не може претендувати людина, яка була під судом, і висловлюється за ухвалення відповідного закону. Кореспондент газети «Нове Ізвєстіє» посилається на соціологічне опитування, що його провів на днях Центр Разумкова і що його оприлюднила київська газета «Дзеркало тижня». Нове Ізвєстіє вважають, що імідж кандидата від влади починає псувати вже сам президент України Леонід Кучма. І розповідає, що саме під час останнього засідання Кабінету міністрів саме на Януковича поклали відповідальність за недавні вибухи під Мелітополем. Хоча є очевидним, що справжньої провини прем'єр-міністра за це немає. Силові міністерства – це прерогатива президента країни. І от висновок, який робить газета «Нове Ізвєстіє». Кучма, саме Кучма, може стати власним спадкоємцем. Він влаштовує Кремль, який його підтримує. Закрити очі на Кучму номер 3 можуть у Білому домі. І до того ж, легітимність третього терміну президента підтверджує Конституційний суд. Український контингент знаходиться в іракській провінції Васід. А перебування Кучми при владі – це гарантія подальшого перебування українських військових у міжнародній коаліції, підкреслює газета «Нове Ізвєстіє». На інтернет-сайті Політком.ру із такими ж міркуваннями виступає політолог, доцент Російської академії державної служби Андрій Окара, який вважає також, що імідж Віктора Януковича погіршується. Новий прес-секретар прем'єра поставила на своєму клієнті великий хрест, намагаючи підгрогувати його юнацьку біографію, підкреслює політолог. Однак незрозуміло, чи це наївність прес-секретаря, чи план по компрометації кандидата на посаду президента. До того ж, смерть Зиновія Куліка, який мав стати керівником національної телекомпанії, практично відмовляє прем'єр-міністру у контролі над інформаційними ресурсами. Отже, залишаються два ресурси, два сценарії у партії влади. Перший – це діючий президент України Леонід Кучма, для якого створені правові засади, рішення Конституційного суду. І при тому, що будуть певні гарантії з боку Леоніда Кучми, можна вважати, що і Росія, і Сполучені Штати, і Європейський Союз, і органи Ради Європи просто закриють очі на можливі проблеми під час проведення виборів. Ну і другий сценарій, на думку Окари, український Путін. Тобто людину, прізвище якого поки що ніхто не знає. Діяльність по створенню такого українського Путіна вже почалася, однак сам український Путін поки що намагається залишатися в тіні, підкреслює Андрій Акара на сайті Політком.ру. Отже, головна боротьба на майбутніх виборах почнеться по лінії Ющенко, кандидат від влади. А головна інтрига – хто буде цим кандидатом від влади. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
У Каліфорнії десятки тисяч людей вистоюють черги, щоб попрощатися з Рональдом Рейганом. Для багатьох в Америці Рейган був одним із найпопулярніших президентів і попри суперечливі наслідки своєї внутрішньої політики. Бо в політиці зовнішній він іще 1982 року проголосив початок свого хрестового походу проти комунізму. Згадаємо виступ Рейгана у британському парламенті.
Я змалюю зараз план, змалюю надію на далеке майбутнє. Це буде похід за свободу і демократію, який викине марксизм-ленінізм на смітник історії. Так само, як там опинилися й інші тиранії, які душать свободу і затикають рота самовираженню людей.
Свої слова Рональд Рейган підтвердив діями. 1989 року впав Берлінський мур. Через два роки розвалився і Радянський Союз. Згадують Рональда Рейгана і в Україні. Наш колега Павло Вольвач сьогодні спілкувався у Києві з відомими українськими дипломатами і дисидентами. Першому слово Олегу Білорусу, першому послові України у Вашингтоні.
Рональд Рейган був великим президентом. Хоч за професією він актор, але він відіграв і зіграв роль 40-го президента Сполучених Штатів так майстерно, що майбутні інші актори своїх сценічних ролей так не грають. Кажуть, що Рональд Рейган працював в офісі лише 2-3 години на день, не більше. Видно, він розумів головну ідею Америки і знав цю пісню про головне.
Тобто в нього не світилось вікно, як у Сталіна глибоко за північ, чи це вважалось показником гарної роботи?
Ні, цього не було. Він володів харизмою і користувався нею. Я бачив його переговори в Женеві в 83-му році з приводу ядерних роззброєнь з Горбачовим. І думаю, що він після себе залишив багато оптимізму для Америки і дав багатьом у світі зрозуміти, що Америка повинна залишатись глобальним лідером в позитивному розумінні, а не глобальним домінатором, як це декому хочеться. Говорячи про імперію зла, Рейган вів так звану українську політику. Тоді Америка виступала з позиції доктрини поневолених націй. Вони вважали, що це парадокс світовий. Велика держава в складі супердержави. Рейган розумів, що рано чи пізно Україна стане суверенною державою. Він про це говорив.
Це був Олег Білорус, перший посол України в Сполучених Штатах Америки.
Антон Бутейко, заступник голови Української народної партії, був послом України в Сполучених Штатах Америки в 1998-2000 роках і безпосередньо з Рональдом Рейганом не зустрічався. Втім, це не завадило йому мати власне уявлення про постать і роль видатного політика.
Президент Рейган, як для мене, пам'ятний тим, що він був налаштований на те, щоб цей радянський простір, який тепер став пострадянським простором, щоб він трансформувався у демократичний простір. Звичайно, у ті часи на Україну він не дивився як на самостійну структуру. Вона, мабуть, в пам'яті його була відкладена як частина великої Російської імперії, яка називалась Радянським Союзом. Але він відстоював право народів на боротьбу проти того комунізму, який домінував на цьому просторі. І у цьому контексті можна говорити, що опосередковано він виступав за те, щоб Україна стала демократичною державою, незалежною державою. І, звичайно, ми сумуємо із американськими друзями.
Це був Антон Бутейко. Ну і на сам кінець поділився своїми спогадами Петро Рубан, колишній політв'язень, учасник знаменитої зустрічі дисидентів з Рональдом Рейганом у Москві 1988 року.
Довгі часи Конгрес Сполучених Штатів Америки боровся за те, щоб Радянський Союз звільнив мене з ув'язнення, як в'язня сумління. Але тільки Рональду Рейгану вдалося це, і по його приїзду в Москву, це травень місяць 88-го року, мене звільнили за декілька днів до приїзду. Я вже був присутній американському посольстві в Москві, сидів поруч з Джорджем Шульцем, був Чорновіл, Горень Михайло. І запам'ятався він величною своєю красою внутрішньою. Для мене він величний президент, який дав мені свободу. А по-друге, я думаю, що в історії Америки не було ще такого видатного політичного діяча, світлого розумом і могу могутньою дією своєю, якому вдалося знищити імперію зла Радянський Союз.
Рейган боровся з імперією зла, зрештою переміг її, а Україна для нього була чимось таки окремішнім, що випадало з цієї імперії зла?
Звичайно, що він дуже добре розумівся на проблемах України і бажав нашої незалежності. Я знаю це, не вірю, а я знаю про це.
Говорив Петро Рубан, колишній політв'язень. А цей матеріал у Києві підготував наш колега Павло Вольвач.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформацію, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така – radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою – radiosvoboda.org.
Продовжуємо програму «Україна і світ». Проти колишнього керівника Градобанку Віктора Жердицького у Німеччині порушено нову кримінальну справу за звинуваченням у підбурюванні свідків до фальшивих заяв. Напередодні Жердицького та одного з колишніх керівників «Нафтогазу України» Ігоря Діденка суд міста Гільдесгайм визнав винними у нецільовому використанні грошей, які мали йти українським жертвам нацизму. За даними суду, схема була дуже заплутаною. У 1995 році за допомогою сфальсифікованої кредитної угоди через офшорне підприємство банкіри інвестували гроші в німецьку цементну фірму. Вона збанкрутувала, що і призвело до втрати 4 мільйонів німецьких марок. Спершу на процесі йшла мова про зникнення 86 мільйонів, але всі випадки, крім ось цього, втратили актуальність за давністю. В результаті Жердицького засудили до 5 років і 10 місяців, Діденка – до 4 років і 3 місяців ув'язнення. Що думають про цю справу у Києві? Спершу послухаємо думку колишнього керівника парламентського комітету з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю, а нині просто народного депутата з фракції «Наша Україна» Юрія Кармазіна.
Я абсолютно переконаний в тому, що до питання, які пов'язані з Градобанком, ще будуть повертатися. Зокрема, будуть повертатися в Україні. Я в цьому переконаний через те, що, по моїм даним, не всі так капітали зникли безслідно. Частина з них стали основою для створення нових банків. Я не вірю в те, що підрозділ фінансової розвідки при Міністерстві фінансів, чи Служба безпеки України, чи МВС, чи Генпрокуратура не знають про те, що капітали просто так не розчинилися в світі. Я думаю, що не з огляду фігури Жердицького, чи з огляду на фігуру Діденка, мова йде не про них. Мова йде про українські кошти за кордоном. Це породжує правові наслідки для України, породжує правові наслідки механізм співучасті. Тобто не одна людина вчиняла злочин, а в цій цепочці було багато людей. Хто ці люди? І зразу для нас цікаве було б питання, а хто і як сприяв тому?
Говорив народний депутат Юрій Кармазін. Його колега, нині позафракційний депутат Володимир Сивкович, раніше працював в Службі безпеки України. Ось його коментар про справу Жердицького і Діденка.
Жердицький строїв фінансовий механізм по відмиванню коштів через західно-німецький якийсь інвестиційний фонд. Як банкір український, він врахував законодавство України повністю. Законодавством Німеччини чуть-чуть прорахувався. За це поплатився. Оце все. Єдине, що там задіяні гроші естербартерів, які були пущені фактично в обіг банківський, що він не мав ніякого права робити. І всі наші контрольні органи тоді, якби це пропустили, розрішили це зробити. Це проблема не тільки Жердицького, це проблема і законодавства, і контролю за банківською системою. Зараз цей контроль набагато став більшим, сильнішим і складнішим. Ну, на період формування, 95-й вже рік це був, тоді тільки формувалися законодавчі, нормативні акти. це була ніша, коли наші банкіри, і особливо ті, які працювали з західними аферистами, авантюристами і бізнесменами різного пошибу, робили всякі такі мутні операції. Жердицький заліз в чужі гроші, не українські гроші. Заліз в гроші Остербайтерів, заліз в гроші Західної Німеччини. За це поплатився. Всі остальні жуліки сьогодні процвітають в Україні.
Такою була думка народного депутата Володимира Сивковича. Тим часом адвокати Віктора Жердицького та Ігоря Діденка у Німеччині збираються подати апеляцію. Вони вважають, що їхні підзахисні ні в чому не винні. На вашій хвилі Радіо Свобода. Тепер про битву за Криворіжсталь. Голосіївський районний суд міста Києва сьогодні призупинив проведення конкурсу з приватизації найбільшого українського металургійного комбінату. Але голова фонду державного майна Михайло Чечетов висловив упевненість у тому, що фонд найближчим часом розблокує таке рішення суду. На противагу більшості оглядачів, відомий західний економіст, колишній радник українського уряду, а нині директор програм з питань Росії та Євразії Фундації Карнегі у Вашингтоні Андерс Осланд, не вбачає нічого поганого у тому, що Криворіжсталь може дістатися українським олігархом. З експертом спілкувалася Марія Щур.
Головними фаворитами тендеру на купівлю 93% акцій компанії «Криворіжсталь» оглядачі називають двох найбільших українських олігархів, пов'язаних із президентом Леонідом Кучмою – Рената Ахметова та Віктора Пінчука. На думку оглядачів, на яких посилаються впливові західні видання, умови конкурсу виписані ніби спеціально для них. Аукціон з продажу компанії «Криворіжсталь» – це таке шахрайство, що воно вже схоже на жарт, писав минулого тижня впливовий британський часопис «Економіст». Андерс Осланд погоджується із поширеною думкою про те, що олігархи намагаються купити завод зараз, напередодні виборів, бо вони не очікують, що президент Кучма контролюватиме ситуацію після них. Але при цьому Андерс Осланд не вбачає нічого поганого у тому, що Криворіжсталь дістанеться українським олігархам, хоча й зазначає, що проведення конкурсу мало би бути чесним. Нічого поганого у тому, що вони куплять комбінат, немає, але погано те, що вони можуть це зробити у змові проти інших учасників конкурсу за кордоном. На відміну від інших західних оглядачів, Андерс Осланд вважає, що західні інвестори спокійно поставляться до продажу Криворіжсталі внутрішнім інвесторам. Гадаю, ринки сприймуть це спокійно і вважатимуть, що добре, що компанію приватизують взагалі, а не продовжують тримати у державних активах. Це можна порівняти із приватизацією Славнефті в Росії, коли ТНК та Сівнефть купили компанію кулуарно за 2/3 її ринкової ціни. Але ціна все одно була високою, і головне, що підприємство приватизується, а не те, як воно приватизується. Андерс Осланд говорить, що місцеві інвестори в Росії, Україні і Казахстані довели, що вони часто є кращими господарями, ніж іноземці, особливо коли йдеться про господарювання у таких непростих умовах, як у країнах із перехідною економікою. Проте, на думку інших оглядачів, саме прихід іноземних компаній і змінює умови господарювання у пострадянських країнах у бік цивілізованого ринку. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Німеччині і особливо в Баварії багато хто ламає собі голову, розмірковуючи над таким питанням. Як могло статися, що баварці цього року не дістали перемогу на світовому чемпіонаті пивоварної промисловості в Лондоні? Вони посіли лише друге місце. Як вже відомо, золотою медаллю нагородили українських пивоварів. А технологію виготовлення напою Україна купила в Німеччині. Налагодити весь процес допоміг українцям пивовар Маркус Юнгблюд. Баварське телебачення навіть встигло пожартувати і назвати його Іудою, який розкрив секрет приготування пшеничного пива. З Німеччини розповідає Надія Кандиба.
Баварцям у ці дні не до веселощів. Їхній найулюбленіший футболіст, голкіпер Олівер Кан, розмірковує про подальшу футбольну кар'єру за кордоном, а найкраще в світі пшеничне пиво, яке вони вважали своїм національним напоєм, як з'ясувалося, виробляється в Україні. Пивовару Маркусу Юнгблюту, який відкрив українцям секрет виготовлення справжнього баварського пшеничного пива, тепер закидають, що він зрадив свою батьківщину. Сам майстер броварної справи, зрозуміло, відкидає подібні закиди. В інтерв'ю баварському телебаченню він сказав: чому ж це має бути зрада? За кордоном працює чимало баварських пивоварів, а Україна є дуже хорошою країною для гарного баварського пшеничного пива. Водночас Маркус Юнгблют визнає, що будівництво пивоварні для пшеничного пива в Україні було справді божевільною ідеєю. Двохтисячного року пан Роднін, президент української корпорації «Рідна марка», під час свого перебування в Німеччині покуштував пшеничне пиво, і воно йому дуже сподобалося. Він захотів в Україні виготовляти подібне пиво. Коли мене запросили поїхати в Україну, я відразу погодився, згадує Маркус Юнгблют, який нині є головним технологом виробництва пива «Пшеничний еталон» в Радомишлі. До України він привіз спочатку кілька видів південно-німецького пшеничного пива. Після дегустації нарешті було вирішено зупинитися на пиві на зразок «Францисканер» або «Пауланер». Однак українське пиво не можна назвати їхньою точною копією. Кожна броварня має свій власний характер, і жодне пиво не можна скопіювати на всі 100%, пояснив Маркус Юнгблют. Не дивно, що в Баварії, землі пшеничного пива, існує понад 1000 видів цього напою. Тут майже кожне селище має власну невеличку броварню. Україна ж досі була відома німцям передусім своєю горілкою. Я пережив це на власному досвіді, коли в останній рік доводилося пити дуже багато горілки. Але тепер в Україні можна помітити потужну тенденцію саме в напрямку пива. І я сподіваюся, що українці полюблять пшеничне пиво, виготовлене за баварським рецептом, сказав Маркус Юнгблют. Що ж, залишається тільки сказати прост, як говорять німці, піднявши кварту пива. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
І на сам кінець програми «До світу спорту». Українець Руслан Федотенко виборов один з найпочесніших трофеїв заокеанського хокею – Кубок Стенлі. Форвард збірної України та клубу Tampa Bay Lightning став справжнім героєм вирішального матчу за кубок проти Калгарі. З подробицями наш спортивний оглядач Геннадій Мороз.
Український форвард блискавок відзначився у воротах суперників двічі, завдяки чому Тампа здобула перемогу з рахунком 2-1 і виграла фінальну серію канадського клубу. Зауважимо, що клуб із Флориди здобув величезного успіху, порівняного, скажімо, з перемогою на футбольному чемпіонаті світу лише на 12-й рік власного існування. Що ж до Руслана Федотенка, то внесок українця у цю звитягу став справді неоціненним. Упродовж нинішнього плей-офф форвард збірної України був справжнім лідером своєї команди і 12 разів відзначився у воротах суперників блискавок. За цим показником з Федотенком може порівнятися хіба що його партнер по клубу, канадець Бред Річардс, який отримав не менш почесний індивідуальний трофей при найкориснішому гравцеві плей-офф. Зірка киянина Руслана Федотенка, хоч і не так яскраво, як у нинішньому сезоні, але засяяла у найсильнішій хокейній лізі світу 4 роки тому. А всі нинішні перемоги стали можливими виключно завдяки власному працелюбству українця, який розпочинав свій заокеанський шлях з нижчих хокейних ліг. Ну а першим клубом Федотенка в національній хокейній лізі став легендарний клуб Філадельфія Флайерс, куди молодий хокеїст з України, що ніколи не був відзначений селекціонерами НХЛ, потрапив як вільний агент. Ну а після двох сезонів льотчики обміняли гравця в Tampa Bay. І цікаво, що в цьогорічному півфіналі Кубка Стенлі 25-річний українець повною мірою віддячив Філадельфії за відсутність.